На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Рати.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Да кажем в началото темите в предаването днес. Майчината обич може да стимулира развитието на мозъка на детето.
Ти и твоето здраве. Вие сте това, което едете.
Мозъчен инсулт. Три примера как да го разпознаем.
Любопитни истории от дневника на невролога.
И това не е всичко. Поред ново проучване, децата в училищна възраст, които получават грижи и внимание от майките си в ранните години от техния живот, имат по-силно развит хипокампус, ключова част от структурата на мозъка, важна за обучението, паметта и реагиране при стрес.
Изследването, проведено от детски психиатри и невролози в Вашингтонския университет по медицина в Сент-Луис, е първото, което показва, че промените в тази критична област на анатомията на детския мозък са свързани с отношението на майката.
Според доктор Джоан Лъби, това изследване потвърждава нещо, което изглежда интуитивно, а именно колко е важно вниманието от родителите за създаването на адаптивни човешки същества. Затова, от гледна точка на общественото здраве, трябва да се обърне повече внимание на родителите при ранното отглеждане на децата и обществото. Трябва да направи всичко възможно да култивира тези качества у родителите, тъй като те имат огромен ефект в по-късни фази на развитието на техните рожби.
За изследването учените са сканирали мозъците на 92 деца, някои от които са симптоми на депресия и други, които са психично здрави. Оказва се, че децата без депресия, които са били обгрижвани повече от майките си, имат хипокампус, който е с 10% по-голям от този на децата, които не са се радвали на много внимание.
Доктор Лъби коментира, че е нормално депресираните деца да имат по-малък хипокампус, но очудващо, че има толкова голяма разлика между здрави деца, които получават внимание от родителите си, и тези, които получават по-малко грижи. Резултатите показват, че връзката между грижите на майката и хипокампусът на детето е много силна.
Доктор Лъби обяснява, че откритието е поразително, защото хипокампусът е много важна част от структурата на мозъка. Когато тялото е под стрес, мозъкът активира вегетативната нервна система, която контролира отделянето на стресови хормони. Тези хормони ни помагат да се справим с стреса, като увеличават частотата на биене на сърцето и помагат на организма да се адаптира. Хипокампусът е основната структура на мозъка, участваща в тази реакция. Хипокампусът е от ключово значение за ученето и паметта и по-големият му обем предполага по-добро представяне в училище.
Въпреки че 95% от родителите, чиято грижовност е оценявана по време на първоначалните изследвания, са биологични майки, учените твърдят, че ефектът на грижата е вероятно да бъде същият за бащи, баби, дядовци или осиновители. Затова всички хора, които са в близкото обкръжение на детето, трябва активно да се включат в грижите за него. Скъпи приятели, прекъсваме само за минута и ще продължим след малко с поредицата Ти и твоето здраве, а темата е Вие сте това, което ядете. Аз съм Ради, не сменяйте честотата.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Уважаеми приятели, здравейте пак! По-добре здрав по Радио Гласът на надеждата продължава, а вие сте с Божидар и Ради. Ти и твоето здраве е поредицата, в която се занимавахме с въпроси, по които учените бяха единодушни до сега, а днес продължаваме с нещо изключително важно за доброто здраве, и това е храненето. Казано е, че ние сме това, което ядем. По тази тема е имало, има и ще има много дискусии и изследвания, както и различни мнения. Част от това се дължи на факта, че науката, занимаваща се с храненето, е твърде млада. Новооткритите методи често объркват стандартите, които сме свикнали да спазваме. Има ли реално необходимост от диета?
Ако правилно се храните, по-лесно ще изпълнявате здравните правила за почивка, упражнения, добра стойка. Да, дори ще се научите да дишате дълбоко.
Ако се радвате на добро здраве, но не внасяте в организма нужните хранителни вещества, скоро това ще ви се отрази. Болести и страдания, които преобладават навсякъде, днес са резултат от много грешки, дължащи се предимно на храненето.
Вярваме, че много хора, които са починали, не биха умряли, ако знаеха кога, как и какво да ядат и какво не.
Неоспорим факт е, че вашето здраве е резултат от това, което ядете. Ако храната е бедна, в кръвта няма да има достатъчно хранителни вещества и това ще се отрази на здравето ви.
Сега ще илюстрираме това по начин, който, надяваме се, няма да забравите. 3/5 от човешката смъртност се дължи на храненето.
Да, този факт наистина е добра илюстрация. Но сега да видим какви са съставните елементи на храната. За да разберем какво съдържа добрата диета и какво трябва да съдържа, трябва да изучим съдържанието на елементите, съдържащи се в храните, както и тяхната употреба.
7 елемента участват в изграждането на храната. Протеини, мазнини, карбохидрати, минерали, витамини, целулоза и вода. Те могат да се класифицират съгласно това, което правят в тялото.
Първо, протеините. Това е храна, участваща при растежа и възстановяването. 10-15% от калориите трябва да са протеини.
Второ, мазнините са храни, които доставят енергия и действат като преносители на определени витамини. 20-25% от калориите трябва да идват от мазнините. Обществото от хората консумират два пъти повече от това количество, което задръства артериите с холестерол и умират от сърдечна болест, която е убиец номер едно.
Карбохидрати или въглехидрати, по-известни, те доставят енергия на организма. Захарта и целулозата са прости примери от този клас храни. 60-70% от всички калории трябва да идват от въглехидратите, като по-голямата част трябва да е от нерафинирани източници.
Четвърто. Регулаторите на тялото са минерали, витамини, целулоза и вода. Витамините и минералите са основата за ефикасно използване на всички други хранителни съставки. Без тях тялото не е в състояние да изгражда тъкани и да произвежда енергия. Водата и целулозата са от съществено значение за пълноценното хранене. Тялото ни състои от 56% вода. Целулозата улеснява дейността на челния тракт. Тя играе съществена роля в понижаването на холестерола и намаляването на риска от рак на дебелото черво. Минералите са регулаторите на човешкото тяло. Искаме да наблегнем на тяхната важност, защото при липсата им другите хранителни вещества не са достатъчни.
За много поколения по света житните култури са били основна храна. Жито, рис, ръж и овес, заедно с други зърнени култури, са жизнено важни елементи на живота. Какво става, когато се смила зърното? Житото е добра илюстрация. Нишестето е основното ядро на зърното. Във външната му обвивка, както и в зародишът му, се намират витамините и минералите. Те се изхвърлят при това мелене и често се дават за храна на добитъка. При меленето се губи до 50% от калция, до 70% от калия и 80% от фосфора.
Калцият, който е необходим за коагулацията на кръвта, се използва като страж срещу туберкулозните бацили. Той е жизненно важен за сърдечните удари, така че нивото му в кръвта трябва да е постоянно. Минералите поддържат живота на клетката. Калцият участва в съсирването на кръвта. Фосфорът заедно с калция и витамин D изграждат зъбите и костите. Калцият има ключова роля в произвеждането на енергия за мускулните клетки. Той е основният елемент, изграждащ клетъчната мембрана. Фосфорът е основен производител на енергия във всяка клетка. Калият и калцият поддържат нормалния ритъм на сърдечните удари. Тези два елемента се намират във всяка клетка. Една от ключовите субстанции тук е калцият, който предизвиква разлика в електричния потенциал на нервите и мускулите. Този електричен потенциал е отговорен за нервните импулси и мускулните контракции.
Но погледнете какво правим с нашия живот. Ние изхвърляме 50-80% от съставките, които са животоподдържащи и ни защитават от микроби, укрепват дейността на нервите и сърцето. Спокойно можем да кажем, че колкото по-бял е хлябът, толкова по-зле, понеже частите, в които се съдържат минерали, се отстраняват и остава само нишестето. Но някои мислят, че няма място за притеснение, защото използват обогатено брашно. Това е добре, но въпреки това не получавате всички витамини, които се намират в 100% пълнозърнестото брашно. Стойността на калция също се понижава наполовина.
Сега да обърнем внимание на витамин B1, тиамин, и желязото, като сравним пълнозърнестото брашно с бялото обогатено. В пълнозърнестото брашно съдържанието на желязо е 4, а B1 0,66. При бялото обогатено брашно желязото е 1,1, а витамин B1 0,6. И така, загубата на желязо възлиза на 3 четвърти. Въпреки, че витамин B1 се намира в обогатеното бяло брашно, вие все пак губите малко от другите хранителни вещества. Ако сравните бялото брашно с пълнозърнестото, липсата на тиамин е над 8 пъти, плюс липсата на други витамини и минерали при смилането и процеса на обогатяването на брашното. С други думи, най-важните елементи, които ви позволяват да използвате нишесте в брашното, са отнети, при което те отсъстват от вашата диета.
Витамин B1 е изключително важен за поддържане на нервната система, а желязото за добрата кръв. И двата витамина не ги използваме. Знаете ли какво става с тях? Триците и житния зародиш, съдържащи витамини и минерали, се използват за храна на крави и свине. Тази пълноценна храна дава сила на добитъка, а нейната липса прави децата хилави и възрастните изтощени. Защото вие сте това, което ядете. Доктор Богърт, експерт в тази област, казва, че само 73% от зърното се използва за храна след обработката на бяло брашно.
Щом здравето ни ослабва по този начин, добре е да направим промяна и използваме натурални продукти, нерафинирани храни и здравословни такива, които ще помогнат на нашето здраве.
Разбира се, няма да изчерпим, скъпи приятели, темата. Тя е доста обширна и ние засягаме различни аспекти в по-добре здрав. За сега прекъсваме, за да продължим с нещо много важно. Как да разпознаем мозъчния инсулт? Не сменяйте честотата. Аз съм Ради, останете с нас.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио.
Уважаеми приятели, по-добре здрав по радио Гласът на надеждата продължава. Вие сте в компанията на Божидар и Ради. Ще поговорим за мозъчния инсулт и как да го разпознаем. Мозъчният удар представлява остро настъпващо нарушение на кръвообращението на мозъка, вследствие на което се развиват увреждания с различна степен на засягане на мозъчните функции.
При настъпване на мозъчен удар, бързите и адекватни реакции на хората около засегнатия човек са от съществено значение за протичането на заболяването. Това може да стане само след като симптомите бъдат правилно разпознати.
Три въпроса биха могли да помогнат дори и на хора без медицинско образование да разпознаят инсулта. Бързият тест с три въпроса може да се проведе навсякъде и във всяка ситуация и ето в какво се състои той.
Първо, може ли пострадалият човек да покаже зъбите си? При това действие трябва да обърнем внимание на ъглите на устата, които при инсулт са асиметрични.
Второ, в състояние ли е пострадалият да говори, да преглъща и да състави едно просто изречение?
Трето, може ли пострадалият да задържи едновременно двете си ръце изпънати и на еднаква височина с длани обърнати нагоре?
Следим отново за отклонение в положението на един от двата горни крайника.
Ако забележим разлики и нарушения в тези действия, то вероятността човека да е получил инсулт е голяма. Дори този бърз тест да не даде еднозначен резултат, при съмнение е добре да се потърси спешна медицинска помощ.
Защо е важно пациент с мозъчен удар да постъпи за лечение в специализирано отделение в най-кратки срокове? Съществува два типа инсулт.
Исхимичен. Причинен от остър недостиг на кислород за мозъчните клетки заради запушване на кръвоносен съд и хеморагичен, причинен от кръвоизлив в мозъка, който се среща по-рядко.
Мозъкът е най-чувствителният орган в човешкото тяло, що се отнася до ограничаване на количеството кислород, достигащо до клетките му, което се среща и при двата типа инсулт. Именно затова спешните мероприятия, свързани с диагностицирането и лечението на това състояние в болничното заведение, са от първостепенно значение за последващото възстановяване на мозъчните функции. Скъпи приятели, днес отделихме повечето време, за да говорим за мозъка, първо свързан с възпитанието на детето в най-ранна възраст и отношението към него, влиянието на близките и тяхната любов и грижа върху мозъка на малкото дете. А след това поговорихме и при инсулт как може да бъде разпознато това състояние. Сега една по-друга светлина на нещата, отново свързана с мозъка, в една тема «Любопитни истории от дневника на невролога», така сме озаглавили, тя ни показва и друга страна на нещата, а именно духовната. Световно известният невролог доктор Оливър Сакс поделя историите на своите пациенти в една изключително популярна книга. Не само невероятен лекар, но и надарен разказвач, доктор Сакс разкрива странната реалност, с която пациентите му се борят с огромни трудности и демонстрират възхитителната мощ на ума. С голямо чувство на състрадание и симпатия разказана историята на Мадлен от Нью-Йорк, родена сляпа и с церебрална парализа, 60 годишна, изключително интелигентна, образована и духовна жена. Ръцете на Мадлен не са засегнати в голяма степен от парализата, само леко деформирани и слаби. За разлика от други пациенти в нейното състояние, които свободно използват ръцете си, Мадлен се оплаква, че нейните са като две топки тесто, безжизнени, безчувствени и безполезни. Всички неврологични тестове показват, че сензорните свойства на ръцете са нормални. Реакциите на промяна в температурата, болка, движение, докосване. Но Мадлен не успява да разпознае предмети чрез докосване. Дори не се опитва да ги изследва чрез опипване. Доктор Сакс предполага, че причината за това рядко явление е начинът на живот на Мадлен. Тя никога не е използвала ръцете си, защото е била обградена с грижи още от детските си години. Един малък експеримент показва, че лекарят е на прав път. Една сутрин закуската на Мадлен е оставена пред нея, но сестрата, която обикновено я храни, просто разговаря с нея. Мадлен е гладна и нетърпелива и посяга за първи път в посока на чинията си, напипва едно геврече и с известно усилие успява да го отхапе. Този акт на собствена инициатива отключва моторните центрове в мозъка на Мадлен и в рамките на един месец тя се научава да разпознава всички заобикалящи я предмети чрез докосване и опипване. По-късно насочва вниманието си към човешките лица. Доскоро обездвижените ръце на Мадлен се превръщат в чудни инструменти, неимоверно чувствителни, любознателни, вкусващи всеки детайл по лицата на заобикалящите я хора. Нейните близки споделят усещането си, че ги докосват не просто ръцете на една сляпа жена, но на художник. Докосва ги един творчески ум, напълно отворен към духовните и емоционални реалности на света. Мадлен започва да изработва човешки глави и фигури от клей и в рамките на една година се прочува като сляпата скулптурка от Сейнт Бенедикт. Нейните произведения имат необикновено изразителни черти на лицето. За Мадлен и за всички останали свидетели на нейното творчество, това превъплъщение е невероятно, трогателно, почти чудотворно. Мадлен демонстрира чудното свойство на мозъка да се учи дори на толкова напреднала възраст. Благодарение на тази гъвкавост, една сляпа, парализирана жена успява да извади наяве изненадващия си артистичен талант и да изгради рядко красива действителност на 60 години. Наистина, скъпи приятели, никога не е късно да работим върху себе си, да развиваме мозъка си и виждайки прекрасните резултати, които се постигат, можем да възкликнем заедно с един от любимите ми псалми, в които певецът пее: "Страшно и чудно съм направен." Това е още едно доказателство за изключителната грижа и творческа мощ на нашия Творец. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав, на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, вече навлязахме и на духовна вълна, затова ще я продължим в поредицата "Изпълнени с енергия". Темата е 21 дни за изграждане на навик. Да поставим нещата в библейски контекст. Старозаветната книга на пророк Еремия, 7 глава, 23 стих ни казва: "От името на Бога. Но това им заповядах, като рекох: слушайте гласа ми, и аз ще ви бъда Бог, и вие ще ми бъдете люде, и ходете по всичките пътища, които ви заповядвам, за да благоденствате." И така, нека да се опитаме да погледнем на този текст по по-практичен начин и да видим реалните ползи, които можем да извлечем за собствения си живот.
Истинското послушание произлиза от сърцето. И ако се съгласим, той така ще уеднакви себе си с нашите мисли и цели. Така ще съединим сърцата и умовете си в съгласие с неговата воля, че когато сме покорни, ние ще изпълняваме собствените си подбуди. Волята, причистена и осветена, ще намери най-висшата си наслада в вършенето на неговата служба. Когато познаем Бога такъв, какъвто е наша привилегия да го познаваме, животът ни ще бъде живот на постоянно послушание. Чрез оценяване на характера на Христос, чрез общуване с Бога, грехът ще стане омразен за нас. Това е забележително изявление. Често се чудя как може да бъде вярно, споделя Кей Колинс. След това започнах да изследвам мозъка и как той функционира. Повторението прави да се образува една малка пъпчица в края на изпращащата тъкан на мозъчната нервна клетка. тя се разширява и умножава чрез многото повторения и по този начин се затвърдява навикът. Доктор Уилям Седлър, психиатър, казва, че нашите установени навици прокарват буквално пътища чрез нервната система. Честото повторение на същите мисли, чувства или действия създава един по-силен и по-постоянен път, точно както многократното ходене по едно и също място върху поляната утъпква една дълбока пътека в земята. Тъй като често повторение на мисли, чувства и действия създава образци в нашия мозък, ако нашият избор се основава на писанието, чрез предаването на Исус, и ако тези неща се засилват чрез силата на Святия Дух, това ще има дългосрочен ефект. Няма разлика дали се опитвате да формирате един добър здравословен навик, като например миене на зъби, правилно хранене или ежедневно упражнение, или пък добър сърдечен навик, като например прекарване време с Исус или култивиране на дружба и любов с вашето семейство. Това може да се постигне за 21 дена. Онези пъпчици, които се формират чрез повторение, ще станат достатъчно големи и многобройни само за 3 седмици, така че да се установи навикът. И тъй кураж, можеш да бъдеш послушен и неговата воля може да стане твоя собствена воля, която неговата воля се съедини с твоята, за да те преобрази. Трябва да сме благодарни на Бог, за гдето е създал нашия мозък със способността да формира пътища на мисли, чувства и действия, които да се съобразяват с неговата божествена воля и цел за нашия живот.
Скъпи приятели, това беше всичко за днес в По-добре здрав. Нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако искате нова порция здраве или друга духовна храна, интересът ви може да бъде удовлетворен в нашия сайт awr.org. Хубав ден и останете със здраве!